Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do t'jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titull kryesor. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Macedonisë së Veriut me mbledhje të përbashkët në Prishtinë. Nga ara në plazhe, Ballkani zhytur në krizën e mbeturinave. Të paktën 11 të vrarë, 89 të plagosur nga sulmi rus në Ukrainë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qeveritë e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut do të mbajnë një mbledhje të përbashkët sot në Prishtinë, ku pritet të nënshkruajnë disa marrëveshje dypalëshe. Marrëveshjet pritet të nënshkruhen pas takimit ndërqeveritar, i cili pritet të fillojë në mesditë. Pjesë e qeverisë së Maqedonisë së Veriut është edhe koalicioni shqiptar Vlen, i cili përbëhet nga partitë Alternativa, Lëvizja Besa, Lëvizja Demokratike dhe Alianca për Shqiptarët. Zëdhënësja e qeverisë maqedonase, Venera Azizi, tha në Facebook të dielën vonë se takimi i së hënës shënon një moment të rëndësishëm për forcimin e marrëdhënieve mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, dhe se do të jetë një shembull i bashkëpunimit që na afron drejt në rajonin më të zhvilluar dhe të integruar. Ajo tha se marrëveshjet që pritet të nënshkruhen deri në takimin ndërqeveritar janë konkrete, të cilat do të kontribuojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë, pa shpjeguar se për çfarë marrëveshje bëhet fjalë. Para takimit ndërqeveritar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të mirpres në një takim dypalësh homologun e tij nga Maqedonia e Veriut, Christian Mickoski. Në fund, Kurti dhe Mickoski pritet të flasin në një konferencë të përbashkët rreth orës 14. Takimi i përbashkët i dy qeverive vjen pas një vizite që Kurti me ministrat e tij e bëri në Shkup këtë verë, pak muaj pasi ishte formuar qeveria e Mickoskit. Një sulm raketor rus e goditi një ndërtesë panimi në qytetin verilindor të Ukrainës Sumi, duke i vrarë 11 njerëz, përfshirë 2 fëmijë, njoftuan sot zyrtarët Ukrainës. 89 njerëz, përfshirë 11 fëmijë, u plagosën si pasojë këtij sulmi në orët e vona të natës së diel, njoftoi shërbimi emergjent shtetëror i Ukrainës. Sulmi në Sumi i pasoi bombardimet e parrishtura ruse kundër rrjetit energjetik të Ukrainës mëngjesin e së dielës. Kievi tha se Rusia i përdori 120 raketa dhe 90 dron gjatë atyre sulmeve. E djela në mbrëmje u bëfer për qytetin Sumi, një tragedi që Rusia e solli në tokën tonë, tha Volodymyr Artyk, kryetar i administratës ushtarake të Sumi. Administrata ushtarake e Sumit tha se një sulm tjetër raketor e goditi rrjetin energjetik duke lënë qytetin pa rrymë. Forca ajrore e Ukrainës tha se forcat ruse përdorin raketa të llojit Iskander-M dhe një raketë të telekomanduar KH-59 gjatë sulmit të natës. Më shumë se 400 njerëz u evakuuan nga qyteti sipas shërbimit emergjent. Fotografi të postuara në Telegram nga shërbimi emergjent shtetëror i Ukrainës shfaqen zjarfiksi duke i luftuar zjarret dëshpëtimtare duke i bartur njerëzit jashtë ndërtesës. Prokuroria rajonale e Sumit tha se 90 banesa, 28 vetura, 2 institucione arsimore dhe 13 ndërtesa u dëmtuan nga ky sulm. Ndërsa konferenca vjetore e OKB-s për klimën zhvillohet në Baku, Azerbajxhan, e ku merr pjesë edhe Kosova, gjatë ditëve të fundit Radio Evropa e Lirë ka ofruar mbulim ekskluziv mbi çështjet mjedisore që shpesh mbeten të raportuara në mënyrë të pamjaftueshme. Kriza me mbeturina mbetet një nga çështjet kryesore mjedisore që shqetëson Kosovën, por edhe Shqipërinë dhe Malin e Zi. Deponitës të mbushura, mbeturina të përziera dhe ndotje e tokës dhe ujit nga hedhjet ilegale janë imazhe të shpeshta në këto tri shtete. Larg standardeve të BE-s, këto shtete të Ballkanit perëndimor, në një raport të organizatës ndërkombëtare Lloyd's Register Foundation, me selinë në Londër, u listuan ndër 10 vendet e para në botë ku mbeturinat nuk ndahen në burim. Një reportazh rajonal mbi këtë çështje ju sjell Doruntina Baliu.
I shtrirë në 33 hektar vetëm 500 metra larg shtëpive të banuara, ndodhet deponia e Mirashit. Këto çdo vit derdhën mbi 160.000 tonë mbeturina të grumbulluara nga 6 qytete të Kosovës. Mirashi shihet nga ekspertët dhe institucionet si kërcënim i vazhdueshëm për katastrofë mjedisore. Kundërmimi i rënd nga deponia ja ka vështirësuar jetën 72 vjeçarit Sergjan Milliç, shtëpia e të cilit ndodhet shumë pranë.
Ne znam kako da ti kažem. Mi živimo ovde što moramo da živimo, pa bilo kako da bude, osećate možda i sami vi sad. Ovaj miris i ovo leto, celo leto dok je bilo velika vrućina, kiša nije bila, to nisi smao da otvoriš vrata i prozore od gasove, mislim, od smrđavine i ovo.
E ndërtuar rreth vitit 2006, deponia ka kohë që e ka tejkaluar kapacitetin. Deponia nuk ka sistem adekuat të menaxhimit të ujrave të zeza apo trajtimit të gazrave të rrezikshme. Ndotja e ujrave nëntoksore përreth, po ashtu përbën rrezik të vazhdueshëm.
Është dashur të intervenohet me ku, gjë që nuk është bërë dhe jemi ku jemi. Ka pas mungesë të investimeve, ka pas keq menaxhim të gjatë në këtë sektor, ka pas planifikim të mangët.
Mbyllja e mirashit sipas Veliajit mund të bëhet vetëm pas ndërtimit të një deponie të re, që do të financohet nga fondet e Bashkimit Evropian dhe qeverisë gjermane. Investime priten edhe në disa deponi të tjera shtetërore, pasi ato po ashtu i kanë kaluar kapacitetet e lejuara. Sasia e mbeturinave për kokë banori në Kosovë llogaritet të jetë rreth 240 kg brenda një viti, ndërsa vetëm më pak se 5% e tyre riciklohen. Deponitë e Kosovës janë pjesë e krizës së gjerë me mbeturina në Ballkanin Perëndimor. Në Kosovë, Shqipëri dhe Malë të Zi ka qindra deponi ilegale që mbushen nga hedhja e pakontrolluar e mbetjeve nga qytetarë dhe biznese. Sipas raportit të fundit, anketa botërore e rrezikut nga Fondacioni Lloyd, të trija shtetet janë në top 10-ën e botës për më së paku ndarje të mbeturinave në burim. Në mungesë të një sistemi efikas, disa qytetarë kanë marrë iniciativa individuale për të ndarë mbeturinat riciktuese. Lëndjan Mekiqi nga Obiliqi ka filluar të ndajë dhe të shesë për riciklim mbeturinat që mbledh nga veturat që lënë në biznesin familjar.
Komuna nuk i donë, a e këna morë iniciativën vetë. Se komuna që është i gjujsh, vjen t'i merë kamioni për logot edhe vazhdojnaj me punë të veta. Po na këna doshtë mi bo 2-3 kontat për logot edhe mi ndo ato mi klasifiku se sillen veç e veç.
Mbeturinat grumbullohen në mbi 90% të teritorit. Por hedhja e pakontrolluar vazhdon në afër 400 deponi ilegale në për Kosovë. Jo larg Kosovës, problemet me mbeturina janë të theksuara edhe në Shqipëri, shtet me rritje të madhe të turizmit. Por jo të gjitha plazhet kanë dukje luksoze. Në perëndim të vendit, mbeturinat ndodhin rrjedhat e ujrave vendore të derdhën në det. Peshkatarja Nazmit Qenameti thotë se mbeturinat po ja shkatrojnë rrjetat dhe largojnë peshkun.
Për ditë, se dita ditës, të ardhë mbeturinat ma shumë. Në më nëse dje ka pas 55 pagure, nesë mund këtë gjashtë. Në në gjithë një ka artë, vetëm duhe shto pisliku, pagure, drune, shkore, plastike, gjana.
Ishmi, rjedhaz e cilit kalon në për disa qytetet të Shqipëris, konsiderohet një ndërlument më të ndotur në Evropë. I rritur në afërsi të lumit, Lulzim Bauman, aktivist dhe studiusi qështjive mjedisore, ja ka vën vetës mision, të bëj diçka lidhur me mbeturinat. Ai po ndërton një qendër edukuese që për qëllim ka edhe riciklimin e mbeturinave. Lulzimi shpreson se qendra do të jetë një fije shpresë edhe për lumin ishëm.
Ne kemi fillu të grumbullojmë plastika për gjatë bazenit ishmi, që automatikisht e kemi kryu një kontribut pozitiv, shumë pak nga jo që unë kam vizion që të pastrojë gjithë ishmi.
Viteve të fundit, Shqipëria provoi sistemet të ndryshme për menaxhim më efikas të mbeturinave, përfshirë ndërtimin e inceneratorve për djegjen e tyra. Por vetëm një nga tre inceneratorët e planifikuar është vënë në punë, ndërsa i gjithë projekti është nën hetime për korrupsion. Për Lavdosh Ferunin, ekspert mjedisor, kjo ishte një kthes e gabuar.
Tash Shqipëria është në udhë kryq për arsye se kemi një dështim me inceneratorët dhe kemi një hap mbrapa me çështjen e riciklimit.
Në Fier, qytet në jug perëndim të Shqipërisë, inceneratori është ndërtuar por nuk punon. Derisa deponia ngjitur po mbushet çdo ditë e më shumë, duke i shqetësuar bujqit për rreth. Në mes të krizës ballkanike të mbeturinave ndodhet edhe fqinji i Shqipërisë, Mali i Zi. Në zonën malore të Rëzhajës në deponinë e Mostinës hidhen dhe digjen shpesh mbeturina të përziera, legalisht dhe ilegalisht. Deponia që ishte para parë të jetë e përkohshme për këtë rajon, shpesh ka marrë zjarr, madje janë djegur edhe goma duke lëshuar tym të dendur toksik. Denis Muriç, aktivist nga Rozhaja, filloi të luftoj kundër kësaj deponie, pasi humbi disa të afërm, siç beson për shkak të ndotjes që shkaktoi ajo.
Baba im vdesh nga kanceri në mushkëri, si dhe tre xhaxhallarët. Në një periudhë të shkurtër kohore, të gjithë vdesin relativisht të rinj.
Sipas Institutit të Shëndetit Publik në Maltëzi, në dekadën e fundit në Rozhaj, që tani numëron rreth 18.000 banorë, u regjistruan mesatarisht 32 raste të kancerit të mushkërive në vit. Megjithatë, zyrtarisht nuk ka ndonjë konfirmim për lidhje direkte mes ndotjes nga deponia si shkaktar i përhapjes së rasteve me këtë sëmundje. Por për mjekun vendas Adem Muriç, problemi është evident.
Kam punuar për 3 vjet të gjysmë në shërbimet paramjekësore në Rozhaj, nga viti 2019 deri më 2023, dhe ka pasur një rritje të qartë të numrit të rasteve me kancer, veçanërisht me lejonit e them, të popullata më e ri apo të moshës mesme.
Administrata komunale dhe ajo qendrore e shohin zgjidhjen të ndërtimit një deponie të re, për të cilën planet janë ende veç në letër. Damian Culafiç, minister i ekologjisë, ka pranuar se problemet me mbeturina mund të dëmtojnë në rënd interesat kombëtare.
Nëse nuk e zgjidhim këtë çështje në mënyrën që ju prezantova, Mostina dhe shumë deponi të tjera, nga të cilat fatkeqësisht janë rreth 340 në Maltezi, madje edhe të paletshme, sipas të dhënave që kemi në dispozicion gjatë përgatitjes së planit shtetëror të menaxhimit të mbetjeve, të gjitha këto mund të jenë pengesë për hyrjen e malit të zi në Bashkimin Evropian.
Si pas të dhënave zyrtare, në vitin e fundit në Maltezi, riciklimi ishte në shkallën 0.3%, 5 herë më pak se më 2021. Kosova, Shqipëria dhe Mali i Zi synojnë të antarsohen në Bashkimin Evropian, shumica vendeve antare të cilit nuk e kanë problem menaxhimin e mbeturinave. Megjithatë, këto tri shtete ballkanike, nëpërmjet një direktive të BE-s, obligohen që të riciklojnë të paktën 50% të mbeturinave deri më 2030.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e Mystikës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.